Падчас разгону акцыі пратэсту на Кастрычніцкай плошчы ў Менску пацярпеў маладафронтавец з мізэрфі да рук. Ён быў шпіталізаваны. Некалькі соцень чалавек сабраліся на несанкцыянаваны мітынг, каб прадэманстраваць напярэдадні візіту Пуціна еўрапейскі выбар Беларусі і нязгоду з намерам падпісання канстытуцыйнага акту аб утварэнні саюзнай дзяржавы. Міністр сувязі Мікалай Панцярэй заявіў, што законапраект аб абароне інфармацыі, які Палата прадстаўнікоў прыняла сёння ў першым чытанні, не будзе распаўсюджвацца на СМІ і інтэрнэт. Прадстаўнікі Беларускай асацыяцыі журналістаў так не лічаць. У Магілёве ганаровым донарам пакінулі права бясплатнага праезду да 1 студзеня. У іншых гарадах Беларусі донары ад 17 снежня не будуць мець права ні на бясплатны, ні на льготны праезд у транспарце. У БГК заявляюць, што будуць працягваць працу, нягледзячы на банкруцтва Міжнароднай Гельсінскай Федэрацыі.
А цяпер у нашым эфіры госць на свабодзе. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з новаабраным старшынём партыі БНФ Лявонам Варшэўскім. Вы былі паплечнікам Пазняка. Ён вас прапанаваў на свайго намесніка і потым на выканаўца абавязкі старшыні БНФ. У гэтай якасці вы якраз сыгралі найбольш істотную ролю ў расколе фронту, падтрымаўшы фальсіфікацыю галасавання і бездарную нікчэмную групу прагматыкаў, якія за 7 гадоў згадзілі ўсё, спляліся нават з камуністамі. Пытанне, чаму цяпер вы ізноў прыйшлі іх ратаваць? Ці бачыце вы ў іх перспектыву?
Зараз у нас больш важныя задачы, чым капацца ў 8-гадовай даўнасці. Трэба думаць, што цяпер рабіць, каб ратаваць Беларусь. Всё гэта не мае ніякага дачынення да канкрэтнай працы, да канкрэтных умоў. Свае публіцыстычныя здольнасці трэба выказваць у прэсе, а не ў канкрэтнай працы.
Пытаецца Кірыл Атаманчык. Спадар Лявон, добры дзень. Такое да вас пытанне. Ці ўзмацніцца праца з насельніцтвам у рэгіёнах Беларусі?
Мне трэба час разобрацца, што зроблена, што не зроблена. Я прыйшоў сапраўды з ніадкуль, я не рыхтаваўся, не ўдзельнічаў падрыхтоўцы з'езду і быў проста шараговым сябрам сойма. Поэтому мне трэба паглядзець, што робіцца ў рэгіёнах, каб ведаць, што ўзмацняць і дзе ўзмацняць.
Спадар Лявон, чым на ваш погляд тлумачыцца тое, што добрая частка сябраў па БНФ увайшла ў фракцыю рэгіёна за свабоду на апошнім кангрэсе? Ці не тым, што інтарэсы партыяў і партыі БНФ у прыватнасці на гэтым этапе ўвайшлі ў супярэчнасць з інтарэсамі нацыі? Наяўнасць адзінай ідэалагічнай, структурнай і персанальнай альтэрнатывы рэжыму без падзелу паводле ідэалагічных прынцыпаў. Ці вы лічыце такой альтэрнатывай АДС з сустаршынямі?
Я думаю, што галоўнае гэта арганізацыя прац. Пад якой шыльдай чалавек працуе, калі ён робіць справу на карысць Беларусі, такой, якой мы хочам бачыць, гэта і ёсць галоўны крытэрый. Але я за яснасць, я павінен ведаць, на каго я магу разлічваць і ў сваёй працы, і ён выканае гэту працу, а на каго я не магу разлічваць, бо ён аддасць прыярытэт, так сказаць, іншаму чалавеку. Тут усё вельмі проста. Я за гранічную яснасць і празрыстасць адносін і з АДС, і з рухам спадара Мілінкевіча. І гэта ўжо лінію яны ведаюць май.
Пытаецца Ігар. Прывітанне, спадар Баршэўскі. Ці праіснуе партыя БНФ праз 2 гады пасля паўторных выбараў? Вялікі дзякуй.
Партыя БНФ партыя ідэйная, яна грунтуецца не на персаналях, а на ідэях. І дзеля гэтага яна будзе існаваць ўжо як мінімум столькі, пакуль будзе існаваць пагроза незалежнасці Беларусі. А эта пагроза, на жаль, будзе існаваць яшчэ не адно 10-годдзе.
Пытаецца Іосіф Клімята з Віцебску. Шчыра вітаю вас на пасадзе старшыні БНФ. На мой погляд, вам, як і іншым дэмакратычным партыям, трэба сур'ёзна заняцца сродкамі інфармацыі насельніцтва. Іх вельмі мала і з мізэрнымі накладамі. Было б не лішнім, каб сябры партыі арганізавалі падпіску на газеты «Народная воля», «Наша Ніва» ды іншыя.
Я за тое, каб партыя актыўна ўдзельнічала ў прапагандзе названых выданняў. Дзякуй пры гэтым за віншаванне. Вось. Але, безумоўна, гэта важны момант дзейнасці. Я думаю, што так і рабілася, ну, калі не рабілася, значыць, неэфектыўна. Пытанне гэтае мы разгледзім спецыяльна.
Пытаецца сябра партыі. Перагледзеў яшчэ раз партыйны статут. Там ні слова не сказана ні пра першага намесніка, ні пра яго нейкія асабістыя функцыі. Ці не падаецца вам, што Вячорка з такім жа поспехам мог атрымаць тытул самага лепшага намесніка ці найразумнейшага намесніка?
Ну, это все абсолютно другарадное пытанне. Вячорка ёсць намеснік старшыні партыі БНФ, але з'езд прагаласаваў за тое, што ён будзе выконваць усе абавязкі старшыні па яго даручэнні ці ў яго адсутнасць. Таму яго так нефармальна называюць першым намеснікам, як яно і ёсць. А статут ні ў чым не парушаны.
Дарагі спадар Баршэўскі, ці не падаецца вам, што вы ў чарговы раз хочаце выпусціць пару ў свісток? Бо ідзецца не пра страту незалежнасці па віне Пуціна, а пра тое, што Рыгоравіч усё больш выходзіць з-пад расійскага кантролю. Варта пачакаць чарговых незалежніцкіх заяваў Лукашэнкі, на тле якіх вы будзеце выглядаць людзьмі з ягонай каманды.
Рэч у тым, што незалежнасць – это вельмі шырокая рэч. І тое, што краіна трапляе ўсё большую эканамічную залежнасць і ў вайсковай палітыцы, пра гэта ўжо няма ніякага сумневу. І змагацца трэба за незалежнасць, за прынамсі раўнапраўе Беларусі ў адносінах з усімі сваімі суседзямі і ў гэтых сферах. Фармальна можна гаварыць пра незалежнасць, фармальна можна кантраляваць эту тэрыторыю, мець спецслужбы, сілы, всякія вайсковыя, все гэта рабіць, але вымушэнне на Лукашэнку эканамічных саступстваў, распродаж, прыхватызацыя, распродаж важных стратэгічных аб'ектаў у рукі не на канкурэнтнай аснове, гэта падрывае, скажам, незалежнасць не ў меншай ступені, чым там падпісанне нейкіх фармальных абавязацельстваў і дамоваў. Таму это вельмі небяспечная тэндэнцыя і пагроза Беларусі, на жаль, ейнай незалежнасці, як ужо казаў, яна будзе існаваць яшчэ не адзін год і, баюся, не адно дзесяцігоддзе.
Вы казалі, што Міхалевіч парушыў пагадненне паміж трыма прэтэндэнтамі, якое абавязвала яго не вылучаць сваю кандыдатуру ў намеснікі выпадку абрання аднаго з трох. Ці вы падпісалі гэтае пагадненне? Прынамсі, публічна пра гэта вы не заявілі. Якія абавязкі ў гэтым выпадку мусіў мець перад вамі Міхалевіч?
Я чытаў тэкст пагаднення. Там было напісана так, што калі новавыбраны старшыня не прапануе кагосьці з іх у новы склад намеснікаў, то яны не будуць балатавацца ў гэта. По-моему, там не было напісана, хто прапануе канкрэтна. По-моему, ўсё-такі это пагадненне парушанае паміж менавіта гэтымі людзьмі, іхні ўнутраны абавязак. Але я не мог прымусіць чалавека зняцца зняць сваю кандыдатуру. Мне такіх магчымасцяў не было.
Лявон, прапаную вам са знакавымі беларускімі дзеячамі ініцыяваць сустрэчу з Філарэтам.
З уладыкам Філарэтам я заўсёды быў у добрым чалавечым кантакце. Ну, апошнія гады мы не сустракаліся. Я не магу прасіцца на сустрэчу. Калі ён запросіць, я паразмаўляю. У мяне ёсць пра што з ім пагаварыць.
Лявон, віншую з перамогай. Як вы ставіцеся да спробы далучыць да БНФ вядомых беларускіх палітыкаў Бураўкіна, Марыніча, Краўчынку, Вайтовіча да іншых?
Кожнае з гэтых прозвішчаў па-рознаму трактуецца. Зразумееце, мне не важна спісачны склад партыі. Калі людзі робяць работу на карысць незалежнасці Беларусі, я рэальна робяць, то не заўсёды абавязкова, каб ён быў фармальна сябрам партыі, калі эта работа не палітычная. Вось, калі яны захочуць займацца актыўнай палітыкай, то всіх запрашаем у фронт. До речі, уже много людей мне телефонувало, що хочуть вернуться, ті, що дійшли в 99-му році.
Якое, калі ласка, ваше меркаванне наконт будучыні беларускай мовы? У прыватнасці, ці верыце вы ў неабходнасць адраджэння класічнага правапісу, ці беларусам у гэтым пляне трэба шукаць нейкі кампраміс?
Думаю, што в эпоху глобалізацыі пад пагрозай апынулася не толькі беларуская мова. Мноства, сотні моваў на свеце пад пагрозай і нават вельмі, здавалася б, моцныя мовы, і то выцясняюцца з пэўных сфераў жыцця. Мы павінны выхаваць беларусаў, тады будзе і мова беларуская жыць. Пытанне правапісу, я да яго стаўлюся абсалютна, дыхаю роўна. Лічу, што і адзін, і другі правапіс маюць за сабой пэўную традыцыю, і гэта ўсё мяшаць у кучу нельга, а трэба ўдасканальваць і ні ў якім разе не прымаць нейкіх адміністрацыйных мер на карысць аднаго правапісу. ці у шкоду другому.
Браті Лявон, щиро віншую з обранням на посаду. Білоруські габреї завжди будуть пам'ятати про те, що ви зробили для ушанування пам'яті ахвяр Холокосту в Білорусі, заховання нашої агульної історичної спадщини. Щиро сподіваюся, що після переменів у фронті почнуться переміни у опозиції, а після гэтага і у Білорусі, пише Яков.
Дякую за віншування. Я от прийшов з місією, каб консолідувати фронт, навести певний порядок у оргструктурах. І може це буде справді добрим прикладом для усієї опозиції, і вона узмацниться так само. Я більш тепло бачу свою задачу на цьому етапі.
Ви шмат говорили об переємності у партії. Переємності чого? Завсьодних неудачів і поразів, надування шоків у Брюсселі і рейтинги партії серед насельництва, і той довір, який отримав на з'їзді опозиційний вечорку кандидат, говорить про те, що сподіванням шмат кого з'являється менавіта спинення гэтай так званої пераємності. Заходячи з вишесказаного, просте питання. Що ви пропонуєте тому фронту, який хотів перемін у своїй партії? Чим ви будете відрознюватися від попереднього керівника?
А наше покоління фронтовців якраз має на своєму рахунку перемоги, і реальні перемоги, не у, скажімо там, у постаті стати депутатом місцевого совету. Наше покоління домоглося незалежності Білорусі, наше покоління напужало до смерті номенклатуру, яка і до цієї пори воює з нашим поколінням, і причому часто подлими методами. Ось, і я думаю, що того зробити, що зробило вже наше покоління, треба ще вельми шмат попрацювати і дорости до цього от поколінню, частце покоління, яке претендувало. Тут було не сутикнення поколінню, тут було сутикнення якраз методів і розуміння, що можна і що нельга у партії робити. Ми якраз зробили вибір на традиції, на переємності, на відсутності різких рухів у будь-який бок.
Спадар Лявон, ви ведаєте шмат мов, і білоруська, мяркую, для вас не просто сродок зносінов. Які заходи на посаді старшині партії БНФ ви плануєте робити у обороні і адрадженні нашої родної, вимираючої, на жаль, мови?
Тут абсолютно, я б сказав, тут посада ні при чим. Треба, як кажуть, сім'ї виховувати своїх дітей по-білоруську, і все зробиться само собою. Каб таких людей було більше, треба, каб ці люди відчували підтримку один одного у громадських організаціях, у партіях і так і далі. Тому виховувати білорусів, допомагати їм у силу своєї праці шматгодової в ліцеї, я цим тільки і займався. Не скажу, що дай Бог ще многим поравнаться со мной, скольких я людей завербовал, да, в добром сенсе, до белорусчины, скольки люди створили белорусские семьи в своем житии, дякуючи моему уплыву. Конечно, хочется, как этого было шмат разов больше, но человек не может один зробить то, что повинна робить нация, то, что повинна робить и тем лику, и держава колена белорусская.
Шановний спадар Лявон, чи могли б ви розглядіть пропонову на ваш удел у виборах на посаду президента Білорусі?
Ні, я чоловік занадто емоційний. Моєго нервового запасу нервів не хопить на такі складані кампанії, як президентська. Тим не менш, я думаю, що в шерегах фронту є люди, які могли б з не меншими, так сказать, подставами балотоваться кандидатами в президенты, чем, скажем, господар Милинкевич, господар Козулин, все иншие, господар Гончарок, те, кто балотовались в опошние годы. Так что эта задача в фронте стоит, и хочу я, и не хочу, а над этим будет думать керавництво фронта и уговаривать этих людей принять ответное решение.
З повним текстом онлайн-конференції со старшинем партії БНФ Лявоном Баршевським ви можете познайомитися в інтернеті по адресу свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до полуночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц. а таксама на сярэдняй хваліць 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.